Детскиот одел во Обштата болница во Куманово започна донаторска акција иницирана од најголемиот македонски производител на лепи брашно од Житолукс. По тој повод на оваа тема разговараме со Сашка Неделкова, продукт менеджер во Житолукс. Ало, добар ден, дали се слушаме?
Ало, добар ден.
Еве, јас најавив за темата на која што ќе проговориме и веднаш се надоврзува првото прашање. Од каде идејата за да се организира донаторска акција намената за детскиот одел во Обштата Кумановска болница?
Прете, здраво на сите. Јас би сакала да кажам дека иницирање на донаторски акции не е ништо ново за нас. Идејата, односно мотивот како компанија да се вклучиме во подобрување на заедницата во целост е неразделив дел од компаниската филозофија, имено повеќе пати и во неколку градови сме организирале слични активности, а изборот на установа каде да бидат донирани средствата е резултат на нашето постојано следење на состојбите во социјални или здравствени установи и лоцирање каде нашата помош би била најпотребна и каде на вистина може да помогнеме. Така што со оваа кампања детскиот одел во Обштата болница во Куманово сметаме дека ќе добие подобри услови и ќе стане место каде престојот на најмалите ќе биде попријатен, лекувањето полесно.
Така, ова е всушност и целта на вашата донаторска акција. А во колку фази ќе биде акцијата?
Акцијата ќе се спроведе во две фази, после секоја од фазите ќе биде донесена донацијата. Исто така, секоја од фазите на кампањата ќе вклучува и известни активности преку кои што ќе се обидеме нели да зголемиме свеста за кампањата и да им укажеме на граѓаните за тоа дека и самите можат да помогнат во подобрување на овие состојби.
Интересно е дека ја во оваа кампања ја вклучивте и Мартија, која што всушност се со некоја порака до граѓаните. Дали да ги поканите да се вклучат и тие директно во истата или?
Како што напоменав со активностите на кампањата, целиме кон подигнување на свеста на граѓаните, дека многу често тие и самите се дел од промените кои им се потребни. Односно, дека и тие самите можат да дадат свој придонес кон подобрување на оно што ги засега најмногу. Така, во овој поглед, Мартија, како познато лице и сограѓанка, сметаме дека со својот личен пример може да придонесе за пренесување на пораката до сите граѓани на Куманово.
Какви се активностите што ве очекуваат во наредниот период со акцијата во Куманово?
Покрај промоции кои што ни се планирани во одредени маркети во Куманово, со кои ќе ги информираме граѓаните за акцијата, и планираме еден интересен музички настан за кој благовремено ќе ги информираме граѓаните на Куманово, а секако и Мартија тука ќе зема директно учество.
А колку вам ви значат да организирате донации како докажана обштествено одговорна компанија?
Обштествената одговорност и активното вклучување во заедницата во Житолукс се спроведува редовно и континуирано. Тоа веќе и прерасна во традиција. Ние самите индивидуално го чувствуваме задоволството како е да се помогне, да се предизвика позитивна промена, да се поттикне ничија насмевка. Тргнувајќи од себе си како човек и како мајка, пред се сочувствувам со сите родители и луѓе што поминуваат низ тешки моменти. Лично се залагам да се помогне на кој било начин. Така што и овие кампањи што ги правиме, донаторски акции што ги иницираме, ни значат и на колективно и на индивидуално ниво.
И сигурно дека имате своји очекувања од кампањата?
Предходните искуства што ги имавме со слични вакви кампањи во други градови од Македонија не убедија дека како компанија можеме да помогнеме и да придонесеме за подобро секојдневие на граѓаните. Преходно спроведовме и акција во Тетово што беше на вистина успешна, а помошта беше добре дојдена. Така што нема сомнеш дека и овој пат заедно со граѓаните на Куманово ќе успееме да направиме многу, односно да ги подобриме условите во детскиот одел на Кумановската болница, бидејќи се работи за најмилите, односно за дечињата. Потребна е само мала лична заложба за поголема промена. Тоа е оно што целиме и веруваме дека ќе ја исполниме целта.
И како за крај, најважното прашање. Кога може да ја имаме и првата донација за детското одделение во болницата?
Кампањата во Куманово, која што започна на 20. септември и ќе трае 3 месеци, односно период во кој со секој купен производ, леп, брашно или бисквити од Жито Лукс, компанијата ќе одвои процент од своите продажби со цел собирање на што е можно повеќе средства за опремување на одделението. Веќе за еден месец ќе може да ја финализираме првата фаза од кампањата, а потоа може да се очекува и првата донација во детското одделение, за што ќе информираме јавноста. Така што ова е еден вид и апел до граѓаните да се вклучат и да придонесат за, нели, за промена, односно да направиме нешто повеќе за дечињата во Кумановскиот детски одел.
Така. Еве, Сашка, јас предлагам заеднички, значи, да упатиме повторно апел до сите кумановчани. Купувајте македонски производи на лепи брашно и бисквити од Жито Лукс. Со тоа донирате за помош на донација, значи, за детското одделение во болница за неговата реконструкција.
Ви благодарам и на вас. Поздрав до кумановската јавност и до сите потрошувачи и се надевам на уште многу вакви настани и донации, односно хуманитарни активности.
Благодарам и вам. Пријатен ден.
Поздрав на сите.
Јас сум Мартија Станојковиќ. Сакам безгрижно детство за сите и затоа станам тело добротворната акција на Жито Лукс. Ве повикувам и вас, возрастните, да се вклучите и со секој купен производ од Жито Лукс да донирате за детското одделение во Општата болница во Куманово. Растеме здраво со вашата поддршка. Донирајте за еднината.